Slika 1.14. Prikaz snage Wi-Fi signala u zavisnosti od relativne pozicije telefona u odnosu na pristupnu tačku Wi-Fi RTT lociranje u zatvorenim prostorijama zasniva se na merenju vremena leta RF signala sa tačnošću od 1 do 2 metra. Dosadašnja tehnika lociranja pomoću Wi-Fi pristupnih tačaka Access Point bazirala se na metodi procene korišćenjem informacije o snazi Wi-Fi signala koji prima prijemnik. Međutim, ako se pogleda slika 1.14, može se zaključiti da u situaciji gdje su dva telefona različito udaljena u odnosu na pristupnu tačku, a pri tome je snaga signala ista, ova metoda nema mogućnost razlikovanja lokacije ova dva telefona. RTT meri vrijeme potrebno da se pošalje poruka od pristupne tačke do telefona i nazad. Budući da radio signali putuju istom brzinom kao i vidljiva svetlost, ako se pomnoži ukupno vrijeme ciklusa sa brzinom svetlosti i podeli sa 2, dobije se udaljenost, a samim tim i raspon od telefona do pristupne tačke. Od 2017. godine počela je proizvodnja GPS čipova koji rade sa dualnom frekvencijom L1-L5 GPS signal, E1-E5 Galileo signal i namijenjeni su automobilskoj industriji i industriji mobilnih telefona. Ovim će se omogućiti prijem oba GPS signala uz dekodiranje informacija o razdaljini korišćenjem fazne metode. Pomenuta tehnika je uveliko dostupna na komercijalnim GPS prijemnicima koji imaju specijalne namene i u tom smislu ne predstavlja novinu. Novi hardver GPS prijemnika na telefonima treba da omogući brzi start i maksimalnu grešku lociranja u optimalnim uslovima manje od 1 m. Korišćenjem dvojnih signala smanjuje se uticaj greške nastale usled višestruke refleksije signala u okruženju sa visokim objektima. Svaki korisnik može provjeriti da li njegov telefon koristi carrier PHASEX tehnologiju, t.j. da li ima mogućnost prijema drugog signala nosača faze. Ako se instalira aplikacija GPS test://kosa-kosa-play.google.com/store/apps/details. ID znak jednakosti Android GPS/HL znak jednakosti N na telefon mogu se iščitati osnovne informacije o prijemu GPS signala, slika 1.15. Kolona CF nam govori da li telefon prima samo L1-E1 GPS signale ili ima mogućnost da primi i drugi L5-E5A. Ukoliko prima oba, onda se mogu postići veće tačnosti, kao što je to ranije napomenuto. Slika 1.15. Slika ekrana mobilnog telefona sa aplikacijom GPS-test i prikazom osnovnih informacija o GPS vezi. Crveno polje označava vrste signala koje telefon prima. U konkretnom slučaju, radi se o telefonu koji prima samo L1 GPS signal.